Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baiklah, sidang dalam perkara permohonan nomor 43 /PUU / Romawi 17 /2019 dalam perkara pendahuluan kami menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi, saudara. Silakan dulu diperkenalkan siapa yang hadir dalam permohonan ini. Silakan.
Terima kasih Bapak Pimpinan Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenalkan saya Suharjo Triatmanto. Saya lulusan Diploma 3 Instrumen Sains Nuklir di Badan Tenaga Atom Nasional. Tapi sekarang swasta. Saya beralamat di Dusun Karangdut 1, RT 01, RW 02. Oh maaf, RT 02, RW 02, Karangmojo, Kelurahan Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baik, terima kasih. Jadi saudara maju sendiri ya, tidak menggunakan kuasa atau pengacara ya.
Demikian Bapak Hakim.
Baik. Kami telah membaca sebenarnya permohonan saudara ini. Tapi kami mohon agar saudara bisa menjelaskan ya sesingkat mungkin. Karena kami membaca ini sampai ada 20 berapa halaman ini?
35 halaman.
35 Pak. Halaman ya, kita iya. Agak susah mengertinya. Tapi kalau saudara kami persilahkan untuk menjelaskan sebenarnya apa yang saudara maksud, apa yang saudara inginkan dari permohonan ini, kami beri waktu dulu. Silakan.
Terima kasih. Saya bacakan atau saya jelaskan, Bapak?
Jelaskan saja.
Oh iya. Terima kasih Bapak Hakim yang terhormat. Ada kebingungan sebenarnya di awal saya waktu membaca banyak aturan-aturan, sedangkan latar belakang saya dari teknis, Bapak.
Nah, iya, itu dia.
Nah, kemudian yang pertama saya kebingungan waktu ada istilah peraturan perundangan. Semua produk-produk hukum selalu mengatakan membuat peraturan perundangan, sedangkan di belakangnya kadang-kala ada pemerintah membuat peraturan perundangan undang-undang sekian. Dari situlah saya mulai awal mencoba untuk tertarik. Dimulai dari sekitar bulan-bulan.
Ya itu enggak usah. Sekarang oh, iya. Tujuan saudara apa kira-kira menguraikan seperti ini tujuannya apa? Karena kita enggak bisa mengambil intisari dari permohonan saudara ini. Coba tujuan saudara itu apa kira-kira?
Ada makna ganda yang dipakai pada pembuatan peraturan.
Ada makna apa ganda?
Ambigu, ya. Yeah.
Ambigu dari yeah. Dari mana? Dari kata atau dari pasal, ayat atau mana?
Satu contoh, ayat itu tidak dijelaskan atau tidak dimaknai. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang juga sebetulnya mempunyai legalitas hukum karena juga sudah diundangkan, itu ayat itu sebenarnya menunjuk pada ayat Al-Quran itu, tetapi menurut kami tidak merubah substansi dari pembuatan peraturan perundangan. Tapi kemudian kami lihat juga ada beberapa kata misalnya seperti badan dan komisi, itu kemudian kok ada yang tidak pas.
Ya, karena jadi itu yang saudara risaukan ya. Ada kata-kata yang tidak tidak jelas dimengerti, bisa mengundang ambigu. Itu tadi ya.
Sebelumnya, maaf, sebelumnya tidak, bukan karena kami risau, Bapak.
Ya.
Karena kemudian saya menelaah lagi di peraturan perundangan di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Itu penyusunan undang-undang itu harus melalui naskah akademik, pasti, baku, dan sebagainya. Tetapi karena ada sifat ambigu pada penunjukan kata badan atau komisi, menjadikan apakah itu memenuhi unsur itu, kepastian.
Baik, kita sudah dapat melihat jalan pikiran saudara sampai di sana ya. Nanti kalau kita lanjutkan nanti malah tambah bingung kita. Nah, sekarang begini, saudara, apakah sebelum membuat permohonan ini, apakah saudara ada berkonsultasi yang dengan orang yang mengerti?
Belum pernah.
Belum.
Tapi pengalaman.
Apakah dengar aja
ya.
Dulu.
Oh iya, terima kasih.
Apakah saudara membaca pedoman untuk membuat atau menyusun suatu permohonan ke Mahkamah Konstitusi? Ada saudara baca?
Membaca, Bapak. Membaca.
Apa yang saudara baca?
Permohonan, contoh-contoh untuk permohonan uji materi.
Sudah pernah saudara baca?
Baca, Bapak.
Nah, kita nggak yakin jadinya itu. Karena saudara di sini malah tidak ada memperlihatkan bahwa saudara telah membaca pedoman itu. Jadi saudara, kami sarankan ya, membuat satu permohonan itu ada harus memenuhi syarat-syaratnya. Pertama, cara penulisan yang benar ya. Ini saya lihat tidak ada huruf besarnya, tidak ada undang-undang UU-nya huruf kecil, terus dasarnya huruf besar. Itu tidak tidak benar ya menurut cara penulisan. Itu ya, satu, cara ya. Penulisannya dulu ya.
Baik.
Kemudian kedua, format permohonan ya, itu harus mempedomani ya. Kalau bisa saudara katakan tadi sudah membaca, tapi sepertinya kita nggak yakin itu. Bisa dilihat di website Mahkamah Konstitusi dan pelajari peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara PUU. Di situ diajari bagaimana cara-cara membuat permohonan. Susunannya itu nanti ada disebut ya, identitas, ada kewenangan mahkamah yang perlu diuraikan di situ, kedudukan hukum atau legal standing, baru kemudian alasan-alasan permohonan. Baru kemudian petitum ya. Ini saya lihat itu agak kabur seluruhnya. Saudara, identitas saja kurang membuat di situ secara lengkap. Kemudian kewenangan mahkamahnya keterlaluan, terlalu banyak. Kemudian kedudukan hukum sangat simpel. Kemudian pokok permohonannya, alasan-alasan permohonannya, ini yang kita enggak ngerti apa yang saudara maksud itu. Jadi saudara, apa yang sebenarnya yang mau diuji, jadi kita bingung apakah ini menguji Undang-Undang Dasar atau menguji Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, apakah peraturan-peraturan pelaksana lain yang saudara mau uji, ini juga kita belum jelas. Ya, saudara bawa-bawa KBBI, apa itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu kan sekedar hanya pedoman. Nah, kalau saudara mengatakan tadi itu sudah ada legalitasnya, itu bisa saja mungkin setelah ada Undang-Undang Nomor 3 2017 tentang perbukuan, ya
demikian
barangkali. Nah, kalau itu saudara ambil intisarinya dan apa yang maksud saudara, itu silahkan berkonsultasi dengan orang yang mengerti. Itu kita sarankan ya.
Iya.
Nah, barangkali itu aja dulu sementara dari saya. Silakan Yang Mulia Prof. Arief.
Baik, gini Pak Suharjo, permohonan Pak Suharjo ini adalah permohonan yang menyangkut meminta kepada mahkamah untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum. Nah, pengujian produk hukum itu kalau produk hukumnya namanya undang-undang, untuk dinilai apakah itu bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan produk hukum yang di bawah undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ini Bapak kesini ke Mahkamah Konstitusi, berarti keinginan yang harus dipenuhi adalah pengujian suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, kalau kita melihat itu, ini kita enggak menangkap yang diuji itu undang-undang apa. Tapi kemudian kalau kita lihat misalnya hal permohonan pengujian penggunaan frasa dan kata yang dipakai pada penyusunan undang-undang dasar. Kalau pengujian undang-undang dasar bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pak.
Iya.
Itu. Nah, kalau Bapak menghendaki pengujian undang-undang dengan undang-undang dasar, jadi kita itu menjaga konstitusi, menjaga undang-undang dasar. Kalau ada undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah, itu tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak berkorespondensi dengan undang-undang dasar. Nah, ini objeknya saja Bapak itu enggak jelas. Satu, ya, itu nanti diuraikan di kewenangan. Atau sebelumnya malah Bapak itu identitasnya saja enggak jelas ini. Nanti coba Bapak tadi sudah disarankan oleh Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Pak Manahan, coba lihat kelaziman perbuatan pembuatan permohonan. Banyak itu, nanti tanya di kepanitraan kalau cara membuat itu gimana, atau Bapak konsultasi pada seorang ahli. Ya, kalau tinggal di daerah sana berarti di sana itu ada biro bantuan hukum yang enggak memerlukan biaya, misalnya di UGM ada, di Atma Jaya ada, di UII ada, Universitas Muhammad Dahlan ada, itu semuanya punya itu. Kalau konsultasi di sana Prodeo, ya. Itu konsultasi, atau kalau ada temannya yang sarjana hukum, coba kalau sudah pernah beracara di mahkamah ditanya, ya. Jadi ureannya yang harus diuji itu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini tidak ada yang dimaksud itu, enggak ada kalau kita baca secara cermat, ya. Kemudian yang kedua, untuk bisa menjadi kewenangan mahkamah, maka itu yang diuji. Nah, urean Bapak mengenai kewenangan mahkamah itu harus menyebutkan di situ. Undang-undang ini bertentangan, yang diujikan adalah undang-undang ini terhadap pasal-pasal undang-undang dasar. Itu menjadi kewenangan kita, kewenangan mahkamah. Jadi uraian yang pertama setelah identitas, kalau kewenangan menguraikan masalah itu, nanti dilihat. Kemudian yang kedua, pada waktu menguraikan legal standing, Bapak itu pada waktu menguraikan identitas, maka identitasnya itu jelas. Nah, kemudian pada waktu menguraikan legal standing, Bapak itu mengajukan permohonan ini sebagai perorangan atau sebagai apa?
Perorangan.
Lah kalau perorangan, supaya bisa diberi legal standing atau hak untuk menguji, itu sudah harus diuraikan. Bapak dirugikan oleh adanya pasal ayat undang-undang itu, dirugikan apanya? Dirugikan hak konstitusionalnya, atau Bapak merasa didiskriminasi dengan pasal itu, atau hak asasi Anda itu terlanggar dengan adanya pasal atau ayat atau frasa itu? Itu harus diuraikan di dalam legal standing sehingga menjadi jelas, ya. Kalau Bapak hanya menguraikan begini, legal standing enggak jelas, enggak punya. Kemudian yang berikutnya itu uraian mengenai posita. Posita itu alasan permohonannya. Kenapa yang diujikan misalnya undang-undang itu, pasal itu, frasa itu, ayat itu kenapa bertentangan dengan undang-undang dasar? Itu ya, pasal undang-undang dasar yang digunakan juga pasal berapa, itu jelas harus diuraikan. Nah, kalau itu bertentangan, kemudian nanti di dalam petitumnya Bapak itu minta kepada mahkamah untuk apa? Membatalkan undang-undang ini, menyatakan tidak apa konsisten, koheren, dan berkorespondensi dengan undang-undang dasar, sehingga minta dibatalkan atau minta dinyatakan tidak berlaku, atau Bapak minta mahkamah menafsirkannya, atau bagaimana? Itu di petitum. Ya, nanti coba dibaca permohonan-permohonan yang sudah ada. Ini kalau kita melihat permohonan Bapak, ini kita enggak tahu apa yang dimaksud. Ya, meskipun sudah panjang lebar diuraikan, itu kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan permohonan ini. Mulai dari yang pertama saja, Bapak itu mau menguji apa? Kalau menguji undang-undang dasar, tidak menjadi kewenangan di sini. Kalau menguji di bawah undang-undang, bukan di sini. Itu saja sudah apa membuat kita tidak tahu apa yang dimaksud. Kemudian di legal standingnya, saya tadi ulangi, ini juga kita tidak tahu Bapak itu harus diberi legal standing atau tidak. Kalau begini uraiannya, Bapak nggak punya legal standing, tidak bisa ya beracara di sini atau tidak mempunyai kedudukan untuk itu, kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Nah, kemudian di substansinya juga begitu, yang diminta di petitumnya juga tidak jelas. Itu saya kira sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia. Persilakan pada Yang Mulia, Pak Palguna.
Terima kasih Pak Ketua. Saudara pemohon, saya mau menyampaikan pertama begini. Pertanyaan pertama yang muncul dari permohonan ini setelah kita membaca itu adalah, saudara pemohon ini sebenarnya mau mengajukan permohonan perbaikan tata bahasa atau mau menguji konstitusionalitas undang-undang? Itu jelas tidak. Kalau mau memperbaiki tata bahasa, jelas bukan di Mahkamah Konstitusi tempatnya. Kalaupun mau memperbaiki tata bahasa, sepanjang menyangkut bahasa hukum, mohon diingat, bahasa hukum itu mempunyai ragam bahasa tersendiri yang tidak selalu mempunyai makna yang sama dengan yang saudara yang ada dalam kamus. Tidak selalu sama dengan makna leksikal. Misalnya kata ayat tidak selalu berarti ayat suci, kitab suci. Bukan begitu. Ayat itu terjemahan dari paragraf kalau dalam bahasa Inggris. Nah, itu ada ragam bahasa hukum tersendiri yang nutup. Tapi kan itu bukan wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, agak sulit kami mau memulai memberikan nasihat itu mau dari mana. Gini aja dah. Saya mulai dari Undang-Undang Dasar dulu. Undang-Undang Dasar itu memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi ada empat. Pertama, menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kalau dikelompokkan ke dalam empat ini, permohonan ini tidak masuk kemana-mana. Karena yang Bapak persoalkan itu adalah soal tata bahasa, soal penggunaan istilah, dan lain-lain. Tidak ada persoalan. Mau dikatakan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ternyata yang dipersoalkan frasa dalam undang-undang dasar juga. Nggak ada kewenangan kita di situ. Apalagi mau disebut sengketa kewenangan juga tidak ada. Nah, oleh karena itu, maka kalau permohonan ini dimaksudkan sebagai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, nah itu yang tadi ada sistematikanya secara jelas. Pertama, ya nari dari perihal dulu, hal pengujian misalnya undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang ini, atau pengujian frasa ini dalam undang-undang ini pada pasal sekian ayat sekian undang-undang ini. Tegas objeknya. Nah, kalau ini kan enggak, kalau ini kan isinya semacam keluh kesah dari saudara pemohon saja terhadap apa yang saudara pahami yang belum tentu benar seperti yang saudara pahami. Nah, sebab ya tidak tampak sesungguhnya apakah ini memang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau tidak. Walaupun saudara mengajukan menggunakan istilah permohonan pengujian. Nah, ya. Tuh. Nah, kalau sekarang saya ulangi lagi. Kalau ini dimohonkan sebagai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka yang pertama dalam permohonan itu ditegaskan ini perihal apa? Pengujian undang-undang ini terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, identitas pemohon yang tadi disampaikan. Yang bertanda tangan di bawah ini saya misalnya nama Bapak Suharjo Triatmanto. Tanggal lahir di mana, kemudian pekerjaan apa gitu dan seterusnya. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dengan uraian sebagai berikut. Satu, kewenangan mahkamah. Nah, itu diuraikan. Apakah mahkamah berwenang mengadili permohonan yang Bapak sampaikan itu? Nah, disampaikan di situ. Mulai dari undang-undang dasar, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Itu ada disebutkan apa saja kewenangan mahkamah. Nah, yang Bapak mohonkan itu termasuk kewenangan mahkamah apa bukan? Nah, itu harus jelas di kewenangan. Yang kedua, atas kedudukan hukum pemohon. Kedudukan hukum pemohon itu sudah ada di pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Siapa saja yang boleh mengajukan diri sebagai pemohon? Tidak semua orang. Tetapi hanya pihak yang merasa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang terhadap undang-undang, berlakunya suatu undang-undang. Siapa itu? Bisa perorangan warga negara Indonesia, bisa kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, bisa badan hukum publik atau privat, dan bisa lembaga negara. Nah, Bapak ini, pemohon ini termasuk dalam klasifikasi yang mana? Itu harus jelas dulu. Dan kemudian yang kedua, uraian tentang kerugian hak konstitusionalnya. Apa hak konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini? Sekali lagi, kalau yang dimohonkan adalah pengujian undang-undang. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, barulah alasannya. Mengapa undang-undang yang saudara mohonkan pengujian itu dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar? Ada argumentasinya di situ. Dan yang terakhir, ini yang namanya petitum adalah, atau hal-hal yang diminta untuk diputus oleh mahkamah, itu adalah berisi permintaan pemohon untuk biasanya itu isinya cuma dua sebenarnya. Menyatakan suatu ketentuan dalam undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar dan kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu inti dari permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tetapi kalau saya atau kami membaca permohonan saudara pemohon ini, ya ini isinya ya keluh kesah gitu kan. Kalaupun misalnya dianggap ini sesuatu yang penting, ya mestinya ini diajukan ke pembentuk undang-undang. Mengapa pembentuk undang-undang menggunakan istilah ini? Atau dikonsultasikan dengan ahli bahasa. Cocok nggak penggunaan istilah itu? Nah, kalau saudara mempersoalkan soal bahasa, permohonan ini sendiri juga banyak soal cacat bahasa. Misalnya kapan di dipisahkan, kapan sempat di digabung itu persoalan tata bahasa, saudara pemohon sendiri juga keliru. Nah, itu ya. Jadi kami sulit memberikan nasihat terhadap permohonan yang belum jelas. Kalau permohonan ini tegas disebutkan sebagai pengujian undang-undang tertentu terhadap undang-undang dasar, itu kami clear mau memberikan nasihat. Tapi ini kan nasihat kami jadi nasihat yang bersifat umum saja. Yaitu apakah permohonan ini mau diajukan sebagai permohonan pengujian undang-undang kah, atau permohonan yang lain sebenarnya itu. Nah, kalau permohonan pengujian undang-undang seperti yang kami sampaikan tadi, mesti jelas disebutkan dulu halnya, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian identitas pemohonnya siapa, uraian tentang kewenangan mahkamah, uraian tentang kedudukan hukum pemohon, mengapa dia mempunyai kedudukan hukum untuk menjadi pemohon, alasan permohonan, dan baru kemudian petitum permohonan. Nah, ya karena kami wajib memberikan nasihat menurut pasal 38 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, nah itulah nasihat yang bisa kami berikan. Tapi tentu saja kemudian kembali kepada saudara pemohon. Ya. Kalau permohonannya akan tetap seperti ini, ya sebenarnya sudah bisa dibayangkan apa yang akan terjadi gitu ya. Walaupun tetap pemohon diberikan hak untuk melakukan perbaikan permohonan dalam waktu 14 hari. Ya. Nah, tetapi ya kalau permohonannya itu kalau memang tetap mau diajukan, kalau permohonan pengujian undang-undang ya ditujukan kepada undang-undang tertentu, tidak seperti ini. Kalau ini kan ya sekali lagi ini seperti apa, semacam curhat begitu dari saudara pemohon kepada kami, Mahkamah Konstitusi. Pak Ketua, demikian dari saya.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara pemohon ya, Pak Suharjo, sudah mendengar itu tadi semua apa yang sudah disarankan atau sudah dijelaskan. Namun saya melihat begini, saudara kan ahli nuklir ya. Nah, jadi kita harus sadar bahwa bidang-bidang kita ini kan punya batas-batas tertentu. Jangan kita karena kita ahli ini, mungkin bidang lain pun bisa aja kita kuasai tanpa kita belajar. Itu nampaknya ini, nampaknya saudara punya prinsip seperti itu. Karena saudara mengatakan tidak meminta saran ataupun pendapat atau konsultasi dengan pihak yang mengerti. Nah, jadi kita sarankan itu satu, saudara konsultasi, mudah-mudahan mungkin dengan hasil konsultasi sehingga saudara pengertian saudara tadi itu sudah bisa terjawab dengan konsultasi itu tadi ya, sehingga tidak mengajukan lagi permohonan ini seterusnya. Tapi kalau masih ada menurut saudara itu yang belum puas ya, nah, coba diterjemahkan oleh ahli hukum nanti yang teman saudara berkonsultasi ya. Apa keinginan saudara itu mungkin bisa diterjemahkan oleh ahli hukum itu sehingga saudara bisa puas. Nah, apa yang mau saudara? Nah, itu tadi pedomannya kan sudah jelas tadi semua. Membuat permohonan itu harus seperti ini, membuat ini. Nah, saya sarankan tadi itu baca lagi PMK ya, di situ ada jelas bagaimana cara-cara membuat permohonan. Ya, permohonan pengujian undang-undang tentunya. Karena kita kewenangannya hanya pengujian undang-undang itu, di luar dari itu kita nggak punya kewenangan. Nah itu ya, jadi itu saran kita tadi, saudara coba berkonsultasi, mudah-mudahan dengan hasil konsultasi itu saudara sudah curhat saudara tadi itu bisa terjawab. Kemudian kalau belum bisa terjawab, nah, berikan kepada yang mengerti untuk menerjemahkannya dalam bentuk permohonan yang bagaimana selayaknya bisa diajukan di Mahkamah Konstitusi ini. Nah, jadi untuk itu ya, kita memberi waktu kepada saudara memperbaiki permohonan ini dalam waktu 14 hari ya. Nah, kita beri waktu itu, mahkamah memberi waktu itu dalam rangka untuk memperbaiki. Sekiranya Anda mengatakan ah sudah mengerti saya, akhirnya bisa mencabut daripada permohonan ini ya, menarik kembali permohonan ini. Jadi untuk itu kami berikan waktu sampai tanggal 23 September ya. 23 September 2019. Waktunya limitnya itu jam 11 WIB ya. Nah, kalau saudara bisa memperbaiki dan mengajukannya sebelum limit itu bagus ya. Nah, tapi itu limit waktunya, saya ulangi, sampai hari Senin tanggal 23 September 2019. Ada yang mau saudara kemukakan?
Ya, izin Bapak Yang Mulia. Apakah kemudian saya harus membongkar semua untuk kemudian menyelesaikan dengan yang ada? Karena saya sadari memang permohonan saya terlalu luas sehingga
ya,
tidak mengerucut.
Nah iya, tergantung nanti konsultasi saudara itu bagaimana bisa saudara membuat suatu decision. Oh, saya masih menguji sehingga saudara bisa nanti saya ubah permohonan ini supaya sesuai, harus sesuai dengan itu format itu tadi, formatnya ya. Nah, kemudian lagi substansinya, apakah memang ganjelnya di hati saudara itu masih ada atau tidak ya. Nah, itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditambahkan? Silakan.
Terima kasih Pak Ketua. Begini saudara pemohon ya, itu kan tidak bisa kami berikan jawaban. Kalau saudara bisa menunjuk undang-undang tertentu yang saudara sebagai memohonkan pengujian, ya itu yang menjadi kewenangan mahkamah. Ya itu. Tidak bisa kalau secara general ini kan ya. Itu yang kami kan bukan mahkamah segala persoalan. Tapi kami dibatasi oleh undang-undang dasar dan kemudian oleh undang-undang. Kalau memang permohonannya adalah permohonan pengujian undang-undang, sebutkan secara tegas undang-undang yang mana yang saudara uji dan mengapa itu dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau itu tidak ada, ya berarti tidak ada relevansinya mengajukan permohonan ini, kan begitu. Nah, kalau mau saudara menyarankan seperti yang tetap seperti permohonan ini, menurut kami atau menurut saya, itu mungkin lebih tepat diajukan kepada pembentuk undang-undang. Sarankan saja, mengapa menggunakan istilah begini yang menurut saudara keliru gitu misalnya. Ya, karena tidak ada persoalan pertentangan dengan undang-undang dasar yang saudara persoalkan, kan soal penggunaan istilah ini itu kan gitu. Itu yang, terima kasih Pak Ketua.
Baik, jadi sudah jelas ya?
Jelas.
Nah, itu kami beri waktu tadi 2 minggu itu untuk Anda mengajukan perbaikan permohonan atau mungkin menarik ya. Barangkali itu saja, karena pemeriksaan perkara ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.